M. Gilbert, Norimberský deník. Část 17. 19. až 22. dubna Velikonoce ve věznici. Ribbentropova cela. Ribbentrop četl překlad zápisu svého křížového výslechu. Prohodil několik chabých poznámek o tom, že otázky obžaloby byly na velmi nízké úrovni. Zdálo se, že u něho opět šlo o stav podobný afázii a o depresi. Buď nemohu najít slova, nebo nemohu utvořit větu. Mám myšlenky, ale nedovedu je vyjádřit, chápete? Musím se tolik namáhat, je to směšné. Mohu buď mluvit jen pomalu, a nebo mi slova rychle plynou z úst a nejsem stoje kontrolovat. Je to směšné. Nemohu ani psát, sotva, že pohnu tuškou po papíře. A ty též potíže jsem měl v soudní síni. Pokud jde o Franka, řekl, neměl říkat, že Německo je zneustěno na 1000 let. Zeptal jsem se ho, proč si mě myslí, že je to pravda. No dobrá, ale Němec by něco takového říkat neměl. V pondělí jsem nebyl v soudní síni. Řekněte mi, skutečně Hess vypovídal, že Hitler dal rozkaz uskutečnit masové vraždy? Řekl, že mu Himmler roku 1941 tlumočil přímý vůdcu rozkaz k vyhubení Židů. Roku 1941? Tak to řekl. Roku 1941? Skutečně to řekl, že to bylo v roku 1941? Samozřejmě. Copak jste to nevěděl? Celé vedení strany přece mluvilo o vyřešení židovského problému. Problému, který samo vyhnalo na ostří nože. Ale Hitler mluvil jenom o tom, že je dá odvést na východ nebo na Madagaskar. Stejně i tak. Jak můžete omlouvat tak neslýchané zločinné zacházení s takovým množstvím nevinných lidí? Hitler skutečně přikázal jejich vyhubení. Roku 1941? Opravdu roku 1941? Už jsem vám řekl, že Hess vypovídal, že v Osvětimi to začalo roku 1941. V jiných táborech se to provádělo už od roku 1940. Ribbentrop hlavu v dlaních šeptal. 41, 41, 41, můj bože. Hess skutečně řekl roku 1941? Ano, ano. První transporty začaly přijíždět hned potom, co dostal vůdcův rozkaz. Z celé okupované Evropy, muži, ženy, děti, žijící klidným rodinným životem, museli se svléci a v plynových komorách je pak vraždili po tisících. Potom mrtvým sebrali zlaté prsteny, vyrvali jim zlaté zuby, ženám ještě ostříhali vlasy a pak ty mrtvé spálili v krematoriích. Dostos, herr doktor, nemohu to poslouchat. Ty roky, ty roky. Člověk, k němuž přicházeli děti s takovou důvěřivostí a láskou. Musel být šíleným fanatikem, když to nařídil. Teď už není pochyb, že to udělal. Až dosud jsem si myslel, že snad Himmler pod nějakou záminkou, ale až na konci války. Ale on řekl roku 1941. Můj bože, můj bože. Co jste čekal? Všichni jste neodpovědně mluvili o řešení židovské otázky. Lidská nenávist pak nenajde rozumnou hranici, když se vybičuje do té míry, jak se to udělali vy, nacističtí vůdcové. Ale nikdy nás ani ve snu nenapadlo, že to skončí takto. Mysleli jsme si jen, že mají příliš velký vliv, že problém vyřešíme numerem Klausem, nebo že je vyvedeme a vyvezeme na východ nebo na Madagaskar. Věřte, já jsem o tomto vraždění nevěděl vůbec nic. Až do roku 1944, kdy propukla aféra kolem Majdanku. Můj bože.
Frickova cela.
Frick byl poněkud méně chladný a lhostejný než obyčejně. Psal si poslední poznámky pro svou obhajobu. Řekl, že sám vypovídat nebude, ale bude mít svědka Gizévia, bývalého úředníka gestapa, který bude svědčit i Šachtovi. Myslel si, že ani nemá co říci, mimo to, že vůdce od roku 1937 ani neviděl a že nikdy nesouhlasil s těmi strašnými zločiny. Zeptal jsem se ho, zda si uvědomuje, že norimberské zákony byly začátkem rasové diskriminace a nenávisti státem legalizované, jejichž důsledek byl naprosto zřejmý. Pokrčil rameny a řekl, každá rasa má právo bránit se, stejně tak, jako to činila židovská rasa celá tisíciletí. Nemyslíte, že to bylo šílenství pokoušet se oživit rasovou představu temného středověku, když v moderní společnosti musí lidé žít ve vzájemné pospolitosti? Můžete to odůvodnit jako právník? Však vy budete mít v Americe brzy stejný problém. Bílí se nechtějí ženit s černými. Pokud jde o norimberské zákony, nikdo si nepomyslel, že by mohli vést k masovým vraždám. A i když se tak možná stalo, skutečně to tak nebylo myšleno. Štrajcherova cela. Štrajcher byl den ode dne více zkrušen. Několik měsíců totiž s ním ostatní obžalovaní chladně pohrdali a také stále více vycházela najevo hanebnost antisemitismu. Když jsem k němu přišel, abych zjistil, jak se připravuje na svou obhajobu, nezačal svou obvyklou tirádou o antisemitismu. Řekl, že bude potřebovat asi jen jeden den a nezdálo se, že by chtěl dlouho mluvit. Řekl, že Rosenberg je velmi hluboký filozof a že jeho obhajoba byla dobrá. Byl stále ještě osobně přesvědčen, že světové židovstvo a bolševismus jdou ruku v ruce a že jednoho dne ovládnou svět. Ale vypadalo to, když se říkal, jako by ve skutečnosti nečekal, že tomu někdo ještě uvěří. To, co Hitler udělal, prý ho uvádělo do velkých rozpaků vzhledem k jeho vztahu k sionismu. Ale jeho žena a bývalá sekretářka by dosvědčili, že po roce 1940 neměl s těmito věcmi naprosto nic společného, kromě toho, že i nadále vydával svého Štýrmera.
Schirachova cela. To, že byl zbaven Göringova vlivu, se začalo opět projevovat jeho kajícností. Frankovo přiznání zřejmě tento obrat podnítilo. Řekl, že Frankovo přiznání znamená novou kritickou fázi celého procesu. I on, bude mluvit otevřeně, přizná se, že je vinen v otázce antisemitismu. Mluvil o otázkách, které mu bude klást jeho obhájce, o tom, jak se stal antisemitou a jak ho přitom oklamal Julius Streicher a Hitler a celé nacistické vedení, a že přizná, že německá nacistická politika byla tragickou chybou. V tom všem byl ale značný rys exhibicionismu. Skoro se zdálo, že to chápe jako příležitost hrdinsky všechno odpikat, což mu bylo odepřeno v Buchenwaldu na konci války. Víte, jen pouhé zveřejňování zpráv o masových zločinech neodstraní antisemitismus a rasové předsudky. Také trest a pomsta to neudělají. Později může dojít k recidivě. Jediný, kdo může zlikvidovat antisemitismus, je antisemita. Možná to je jedině historické poslání, které bych ještě chtěl splnit. Kdybych jako bývalý vůdce německé mládeže prohlásil před celým světem, že naše rasová politika byla chybná, snad by to vedlo k likvidaci antisemitismu jednou provždy. Sais inkvartova cela. Nedávné svědecké výpovědi podnítily naši diskuzi o antisemitismu. Nemluvili jsme o Streicherovi, protože o jeho tupé zaslepenosti intelektuál Seyss Inquart nepochyboval. Pokud šlo o jeho vlastní antisemitismus, byla to nyní čistě akademická otázka, ale on stále ještě věřil, že jeho kvantitativní koncepce židovské otázky byla fakticky opodstatněná. Myslel si, že v Německu bylo příliš mnoho židů a že byl nutný nějaký nový pořádek. Nemyslíte, že americká myšlenka tolerance a klidného soužití je způsobem řešení problému menšin? Zeptal jsem se ho. Pro Ameriku, řekl. To bylo naprosto samozřejmé, protože tam nežili jednotlivé národnosti jako celky po celá staletí, ale přicházeli v proudech přistěhovalců a splývali pak v nový druh kosmopolitické společnosti. Tato nová koncepce, spíše sociální než genetická, vznikla v Americe přirozeným vývojem a snad se v budoucnosti uplatní všude, ale v Německu se tato věc tak nevyvíjela. Tam bylo vždycky mnoho národnostních rozdílů. Když jsme pak mluvili dále o národních a národnostních rozdílech, poznamenal jsem, že mi Dennis a Göring řekli, že Hess byl jižní Němec a že Prus by nikdy nemohl udělat něco takového. Seyss Inquart se k tomu nevyslovil přímo, přestože se mu připomněl obecný názor, že Bavoři a Rakušané mají mnoho společného. Německý fanatismus rozebíral takto. Ano, jak jsem vám už řekl, jižní Němec má dost fantazie a vášně, aby se upsal fanatické ideologii, ale jeho přirozená lidskost ho chrání před výstřednostmi. Prus naproti tomu nemá fantazii, aby pochopil termíny abstraktní rasové a politické teorie. Když se mu ale řekne, aby něco udělal, tak to udělá. Když má rozkaz, nepřemýšlí. To je kategorický imperativ. Rozkaz je rozkaz. Hess je příkladem, jak nacismus zkombinoval obě složky. Hitler by se nikdy nebyl dostal tak daleko, kdyby byl zůstal v Bavorsku. A i kdyby měl fanatickou podporu lidu, protože Bavoři by nikdy nešli do takových extrémů. Ale jeho systém převzal též pruské tradice a spojil jižní emocionální antisemitismus s tupou pruskou poslušností. Ostatně autoritativní katolicismus sleduje stejné cíle jako pruský militarismus. Vezměte si například jezuity. Když se fanatická ideologie spojuje s autoritativní mocí, není krajností, k nímž by se nemohlo dojít jako v dobách inkvizice. O Frankovi Seyss Inquart poznamenal, že mu přirozeně nezbývalo nic jiného, než vypovídat souladu se svým deníkem. Jinak byl ovšem Seyss Inquart velmi opatrný, když mluvil o kterémkoliv z obžalovaných. Šachtova cela. Šacht byl velice rád, že se stále více odhalovala zločinnost ostatních a otevřeně vyjadřoval svou radost z narážek, které Frank uštědřil na Göringovu adresu. Řekl jsem Frankovi, že nejlepší, co může udělat, je přiznat se. Konec konců je stejně všechno v jeho deníku. Co mohl říct jiného, než se přiznat, že je vinen? Kaltenbrunnerovo hlaní bylo odporné. Ribbentrop, no ano, už na pohled je ubohý. Keitel dokázal, že byl čestný a poslušný, ale neměl vůbec žádný charakter. Göring udělal přinejmenším aspoň gesto. Ale jeho jednotná fronta věrnosti a vzdoru se zřejmě zhroutila a pravděpodobně se docela rozpadne. Domnívám se, že vy sám se budete hájit správně. Doufám, ale ztrácím lehko trpělivost, když mi lidé kladou hloupé otázky. Dá tak zřetelně najevo, že je jen málo tak inteligentních lidí, s nimiž může rozprávět na své úrovni, a lichotivě dodal, že se mnou se mohl bavit inteligentně. Potíž byla v tom, pokračoval dále, že německá vláda byla skupinou ignorantů a povýšenců, včetně Hitlera. Ostatně, toto vás bude zajímat z psychologického hlediska. Göring mi řekl už roku 1933, představte si, roku 1933, když jsme spolu mluvili o Hitlerovi. Ten povaleč z vídeňské kavárny? Samozřejmě, pak mu mnohokrát musel přísahat věrnost a musí na tom stát i nyní, neboť Hitler kryl a toleroval jeho korupčnost. A to je úplně jasné. A co myslíte, jací lidé jsou dnes v německé civilní vládě? Hromada bezcharakterních lidí, kteří dovedou střídat své názory, a radikálové bez vzdělání, nezaujímající nějaké významné postavení v německé společnosti předtím. Jsem zvědav, kdo se mnou bude dělat křížový výslech. Ti mladíci, co pracují na mém případě, co ti vědí a vůbec co jsou zač? Asi studující práv? Řekl jsem mu, že jsem slyšel, že vzhledem k jeho známé inteligenci si ho vezme na paškál asi sám velký šéf. Trochu mu to polichotilo a trochu se ulekl. Tak, no, jsem si jist, že poznal, že jsem ochoten čestně odpovídat na fér otázky. Ať se pak stane, co se stane. Budu mluvit otevřeně proti celému systému. Ne, jaký byl původně, ale co z něho udělali Göring, Hitler a generálové. Nemohu je šetřit, zvláště když mě soud vezme pod přísahu a bude trvat na tom, abych odpověděl. Zvláštní vinu nesou čtyři lidé. Göring, Ribbentrop, Keitel a Röder. Snad je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Nemohu je šetřit. Můj národ se musí dozvědět, jak ho nacistické vedení zatáhlo do nesmyslné války. A pak se najednou rozlobil. Jak se mohli povážit vehnat národ do války, aniž se zeptali lidu? Jakmile Hosbach pro ně zapsal Hitleru projev z roku 1937, bylo svatou povinností vůdčích politiků říci to Hitlerovi do očí, že žene zemi do války. A proti útoku na Polsko mohli přece protestovat. Ale ti prokletí vojáci neumí nic jiného, než srážet podpatky a říkat, ano, válku můžeme začít kdykoliv. A nemohu je nyní šetřit. Po Streicherovi je Göring nejodpornějším z obžalovaných, sprostý a skorumpovaný zloděj. Foj. Jodlovacela. Jodl se smál Frankovu přiznání. Ptám se, do jaké míry bylo upřímné. Za starých dobrých časů byl Frank malý král, který si budoval v Polsku vlastní říši. Měl jsem s ním mnoho těžkostí. Chtěl mít pod svou kontrolou železnice a vůbec všechno. Když jsem připomněl Frankovi narážky na Göringovy krádeže, Jodl dal najevo svou spokojenost širokým úsměvem. Pak se mne zeptal, zda Hess dostal vůdcův rozkaz k likvidaci Židů v Osvětimi roku 1941, tedy dříve, než se zhoršila vojenská situace. Řekl jsem mu, že ano. A dodal jsem, že vraždění Židů začalo už roku 1940 v Treblince. Ale Hess zdokonalil metody. Jodl sklopil hlavu a já jsem se pokusil číst jeho myšlenky. A tento Führer s vámi seděl v hlavním stanu a mluvil o ochraně vlasti a zachování německé cti? Dodal jsem zkoumavě. Jodl vážně přikývil. Ano, je to tak. Hitler neznal pojem cti, neměl cit k lidem. Viděl je jen jako masu. Byli pro něho jen loutkami v jeho ambiciózní hře. To mi bylo už tehdy jasné. Hodnotil lidi jen podle toho, zda pro něho mohli být užiteční. Nebral nejmenší ohled na lidskost. Poznávám to stále víc a víc. Nyní dokonce pochybuji, že ruské tažení bylo tak nutné, jak to on tvrdil, a že se vyčerpaly všechny diplomatické cesty. Ne, skutečně nevěřím, že toto tažení bylo nutné. Spíš si myslím, že se rozhodl porazit Rusko a myslel si, že je vhodná doba se o to pokusit. My jsme mu tehdy věřili, že situace je zoufalá a že válka je jediným nevyhnutelným východiskem a že by jinak na tom netrval. Ale pokud jde o politický vývoj, byli jsme naprosto neinformováni. A jak to bylo s útokem na Polsko? Zeptal jsem se. Úplně stejně. Dnes je jasné, že válka nemusela být. Domnívali jsme se, že se vyčerpaly všechny diplomatické prostředky, ale zřejmě to tak nebylo. Řekl, že to byla Hitlerova vina. I vina jeho propagandistů, že národu i brané moci nebyly objasněny Hitlerovi pravé cíle. Znovu opakoval své dřívější názory, že Hitler zradil víru a vlastenectví německé mládeže. Počítal se také sám ke zrazeným a dodal, zvlášť obratný byl způsob, jakým apeloval na inteligenci. Nebyli to jen zoufalí nezaměstnaní a hysterické ženy. Chtěl získat i inteligenci. Hnutí by nikdy nebylo tak vzrostlo, kdyby nebylo získalo významné lidi, kteří mu dodali prestiž v očích německého lidu. Právě na tomto poli udělala propaganda obrovskou práci. Zeptal jsem se ho, co by se bylo stalo, kdyby byli vojáci a generálové jasně věděli už roku 1942, že vedou válku, kterou nikdo nechce, a že bojují za vládu, jež provádí chladnokrevnou genocidu jako nástroj mezinárodní politiky. Jodl chvíli uvažoval. Bylo by to mělo hroznou odezvu v armádě. Co by se stalo, nevím. Němečtí vojáci nejsou divá zvěř. Věřili, že bojují za čestnou věc. A důstojníci zakazovali jakoukoliv náboženskou neslášenlivost. Kdyby byli věděli, co za co vlastně bojují, bylo by to strašné. Vedlo by to k revoltě, myslíte? Těžko říci. Překonat za války morální tlak požadované poslušnosti a možnosti z obvinění z velezrady je velmi těžké. Denisova cela. To, co Frank říkal, je správné, ale měl mluvit jen sám za sebe. Byl jedním z nejzuřivějších nacistů a neměl by se snažit vzbudit dojem, že takový byl celý německý národ. Ale ať tak nebo onak, mé postavení vojáka bylo naprosto jiné. Pak řekl v souvislosti s nastávající šachtovou obhajovou. Tito politici by neměli být tak namyšlení, vždyť konec konců nikoli vojáci a námořníci, ale voliči a politici pomohli Hitlerovi k moci. A není to naše vina, že to dopadlo tak špatně. Do vyhlášení války jsme neměli co mluvit. Naší povinností bylo jenom bojovat. Kapitola 13. Frickova obhajoba. 23. dubna. Polední přestávka. U oběda vyslovilo několik obžalovaných zklamání, že Frick jako vysoký státní činitel by mohl mnohé objasnit. Funk řekl, že by mu chtěl položit několik otázek. Podotkl jsem, že mám dojem, že Frick nemá o proces žádný zájem, když nemůže zachránit vlastní krk. Speer souhlasně přikývl. Frick se k celé věci stavěl naprosto chladně a poznamenal, že jeho svědectví by mohlo pouze objasnit jeho vztah k policejnímu systému, víc by neměl co říci. Když zasedli v lavici obžalovaných, bylo vidět, že Göring se necítí dobře. Důvodem byl jednak směr procesu, kdy mnohé vyšlo najevo, jednak chlad, s ním se setkával u mnohých obžalovaných. Začal rozhovor, ale nikdo ho neposlouchal. Nakonec k němu přišel malý nervózní zaukl a zeptal se ho, zda věří, že je skutečně pravda, že v Osvětimi bylo vyhubeno 2,5 milionu Židů. Ne, ovšem, že ne, řekl Göring bez váhání. Přemýšlel jsem o tom, je to zkrátka technicky nemožné. Slyšel jste přece Hessovu výpověď, řekl jsem mu. Hess mi popsal celý postup do všech podrobností. Byl to skutečně systém ničení na běžícím pásu.
A byl jste při tom?
Zeptal se mě Göring.
A kde jste byl vy?
Odvětil jsem. Dnes tvrdíte, že to není pravda. Ale bylo by bývalo lepší, kdybyste byl zabránil, aby to pravda byla.
Göring se vykrucoval a pokoušel se změnit téma rozhovoru.
Vyprávil jsem pak dál Zauklovi, co mi řekl Hess. Likvidace plynem byla jednoduchá, ale spalování mrtvých dalo mnoho práce. U pecí se pracovalo ve 24-hodinových směnách. Bylo tam zaměstnáno asi 5000 Němců. Všichni byli věrně oddáni Hitlerovi a Himmlerovi. Celá Göringova klika musela slyšet má slova. Göring se stáhl do kouta lavice a spokojil se s nějakou šeptem pronesenou poznámkou za mými zády.
24. dubna. Gisevius odhaluje Göringa.
Stražní slyšeli, jak se před zahájením jednání ptal Streicher Fricka, zda se jeho svědek Gisevius skutečně dostaví. Frick ho ujistil, že přijde. Streicher se dále ptal, zda skutečně poví všechny ty ošklivé věci o Göringovi. O nich, jak se říká, píše ve své knize. Frick odpověděl, že si myslí, že ano. Na Streicherovu další otázku, zda to Göringovi uškodí, odpověděl Frick chladně.
To je jedno. Starám se jen o to, abych si zachránil krk.
Polední přestávka. V jídelně pro starší odsuzovali Pápen a Neurath Tlusťocha za to, že se unáhlil, když násilím provedl Anschluss Rakouska, místo aby dal v Rakousku připojení odhlasovat. Pápen zlostně ukázal prstem na chodbu, kde Göring chodil sem a tam úplně sám.
Tam, vidíte, tam je viník, ten Tlusťoch tam venku. Postavil se proti hlasování a přemluvil Hitlera, aby vtrhl do Rakouska.
Když obžalovaní opět zasedli v lavici obžalovaných, zavládlo mezi nimi velké vzrušení. Očekávali Giseviovu svědeckou výpověď o jehož knize až k hořkému konci nedávno slyšeli. Stráž slyšela Rosenberga, jak spíral Frickovi, že ho navrhl za svědka, přestože dobře věděl, že v knize odhaluje fakta, která poškozují nacistické vedení.
Prosím vás, nestarejte se o mou obhajobu,
odsekl Frick. Já také nesekám nos do vašich záležitostí. Tak mě tedy i vy nechte na pokoji. Kdybych ho nenavrhl já, byl by to určitě udělal Schacht.
Göring řekl Denisovi, že se vůbec nemusí obávat Giseviovy výpovědi, protože hned na začátku knihy se přiznal, že se dopustil velezrady.
Denis se ho zeptal, co soudí o Frickově obhajově. Göring odpověděl, Frick byl pro mě vždycky záhadou. Nevím, zda se mu dá vůbec věřit.
Odpolední jednání. Giselius začal vypovídat.
Göring si všiml, že ho soudce Parker pozoruje a že poslal lístek Bidlovi. Potom z něho oba soudci už nespustili oči. Na to začal Göring hrát své obvyklé divadlo. Při výpovědi svědka pokyvoval hlavou, šeptal a činil odmítavá gesta směrem k Denisovi a Hessovi. Když pak Gisevius dosvědčil, že se Göring podílel na budování gestapa a byl zapleten do nacistických skandálů, reagovala lavice obžalovaných různě. Podle postojů obžalovaných ke Göringovi, buď nepřátelsky nebo s úsměvem. Svědek vypovídal, že Rémův puč byl vlastně pučem Göringa a Himmlera v boji o moc. Tím skončil výslech svědka, který vedl Frickův obhájce. Když Schachtův obhájce prohlásil, že se Göring pokoušel zastrašit svědka prostřednictvím svého obhájce doktora Stamera, vypuklo v soudní síni úplné peklo. Göring využil skandálu okolo Blombergovy svatby jako záminky, aby přiměl doktora Stamera požádat Schachtova obhájce, aby nedával žádné otázky týkající se generála Blomberga. Vyhrožoval přitom, že si to vyúčtuje se šachtem, když neuposlechne. Svědek prohlásil, že Göring se skrýval pod rytířskou maskou, aby tak kryl svou vlastní roli v té špinavé hře. Během polední přestávky náhle vybuchly tlumené vášně obžalovaných. Jodl uprostřed diskuze o krvavém Rémově puči vyskočil celý rudý zloští a začal křičet: Potom to bylo jedno větší svinstvo než druhé. Je to hanba pro ty slušné lidi, kteří se v dobré víře podíleli na všech těch hnusných svinstvech. Jodl byl rozčilen až na pokraj pláče a nedovedl se ovládnout. Frick chladně poznamenal: Snad tomu tak bylo, ale já jsem přesvědčen, že žádný puč nebyl plánovaný a že jedna banda prostě likvidovala druhou. Jodl pokračoval v záchvatu zuřivosti. Co to má znamenat? Žádný puč. Vždy jsme museli sedět na hlavním štábu s pistolemi na stole. Byla to banda špinavých sviní na obou stranách. Friče, Šacht a Špér jen těžko skrývali své uspokojení, protože i jim byla některá odhalení nepříjemná. No, řekl mi Šacht s úsměvem, co jsem vám povídal? Nyní vyplouvá všechno to svinstvo na povrch. Jak hloupé, že mě obžaloba obvinila. Můj svědek je jejím nejlepším svědkem. A co si myslíte o té špinavé hře za starší svědka? Nyní vidíte, jaký je to mizerný charakter. Göring viděl, že se bavíme a upřeně na nás hleděl z druhého konce lavice obžalovat. Pak se pokusil snížit napětí kolem sebe tím, že obvinoval svědka ze zrady a že ho vůbec nikdy neviděl. Stále opakoval: Nikdy jsem o tomto muži neslyšel, lže jako zjednaný. Frick se snaží svalit na mne vinu za své činy. To bylo odposloucháno strážnými. Svědek vypovídal dále a odhaloval nové podrobnosti o Göringově špinavé zákulisní politice a dosvědčil, že Šacht se skutečně pokoušel zorganizovat opozici proti Hitlerovi. Na konci jednání se Göring pokusil o slavnostní projev k obhájcům a obžalovaným a odmítl jít první zpět do věznice, jak mu bylo přikázáno. Museli ho doslova několika vojáky vtáhnout do výtahu. Schirach pak řekl: No, Frickovi jeho svědek příliš nepomáhá. Za to Göringovi škodí pořádně. Ale konec konců, Šacht byl stejně tak dobrým členem strany jako každý jiný. Večer ve věznici. Šachtova cela. Když se vstoupil do cely, měl Šacht povznesenou náladu, byl pozorný. Tak co jsem vám říkal? Je to konec Göringovy legendy, nebo ne? Musím říci, že jsem skutečně šťasten, že se konečně po všech těch letech ukázalo, jaký gangster byl tento zločinec, který vládl slušným Němcům a terorizoval je. Nyní mu konečně strhli masku. Bylo to skutečně hloupé, že mě soud obvinil. Mohl jsem být jeho nejlepším svědkem. Velkolepé je, že vyšla najevo ta aféra s tím obhájcem. To je v tomto procesu zatím největší ostuda. Nyní lidé uvidí, co je to za člověka. Špérova cela. Špér se radoval z téhož důvodu. Tak vidíte, jak se objeví špína, když se na tyto lidi pořádně posvítí. Myslím, že nyní už nehrozí nebezpečí, že lidé budou obdivovat Göringův postoj, jimž ze sebe dělá čestného, vlasteneckého Němce. Schirachova cela. Nedovedl skrýt obavy z toho, že jeho hrdinu demaskovali. Využil jsem příležitosti a poznamenal jsem, že Göringova hrdinská póza byla pouhým pokrytectvím a jak to nyní před celým světem působí, když se objevila nová dodatečná fakta. Připomněl jsem mu, že sám byl toho názoru, že Hitler a Himmler toho o sobě v souvislosti s Rémovým pučem příliš mnoho věděli a proto je vzájemně poutalo zločinecké tajemství. Nyní, jak se prokázalo, se na této aféře podílel i Göring. Myslím, že všichni tři tvořili jakýsi zločinecký spolek. Schirach se bránil a vysvětloval mi, že byl ještě velmi mlád a Göring už byl velkým hrdinou z první světové války. To ovšem nemělo nic společného s jeho vlastní obajovou a politickým přesvědčením. Od porážky Německa nikdy ani na chvíli nezapochyboval, že německá rasová ideologie byla neštěstím Německa. Frikovacela. Frikovi bylo naprosto jasné, že jeho svědek spečetil Göringův osud. Ale zřejmě mu to vůbec nevadilo. Řekl, že svědek mluví skutečně pravdu a že nyní vychází najevo pozadí Himmlerova nástupu k moci. Sám jsem mohl Himmlerovi zlomit vaz, řekl. Ale Hitler ho vždycky chránil. Kromě toho Hitler nechtěl, aby bylo po mém. Chtěl jsem všechno dělat legální cestou. Konečně jsem právník. Frikův postoj zřetelně prozrazoval škodolibé uspokojení, že se mohl Göringovi pomstit za to, že pomáhal Himmlerovi dostat se k moci místo Frika. Přesně tak to ale Göring předpokládal. Stejně ovšem byla ironií snaha strůjce norimberských zákonů skrýt se za počestný pláštík zákonnosti a pomluvit ostatní gangstry, kteří ho porazili v oportunistické hře. Konec konců Frick byl autorem norimberských zákonů. 25. dubna. Nacistické aféry a skandály. Sotva obžalovaní nastoupili ráno k odchodu do soudní síně, začali diskutovat o Göringově skandální snaze zastrašit ty, kteří mu mohli přitížit. Schacht, Speer a ostatní z jejich sousedství se cynicky vyjadřovali o ostudném chování německého vlastence Göringa před mezinárodním soudem. Dennis řekl Rédrovi a Schirachovi, že to byla od Göringa hloupost nutit svého obhájce, aby udělal takovou věc. Keitel se obrátil a poznamenal, mohl přece vědět, že si na něho posvítí, když začne s něčím takovým. Právě v tom okamžiku ale přišel Göring a všichni strnuli. Dennis se ho zeptal, zda včera večer viděl doktora Stamera. Göring začal nepřesvědčivě vysvětlovat, že to ve skutečnosti tak nebylo, jak to vypadá, a že šlo pouze o soukromý rozhovor mezi ním a jeho obhájcem. Göring se znovu pokusil zachránit si tvář před admirály. Sotva Gisevius vstoupil do sálu, aby pokračoval ve své výpovědi, obrátil se k ním a řekl, vidíte ho? Zrádce! Vždyť to byl jen subalterní úředníček. Jak to přijde, že najednou mluví, jako kdyby něco skutečně věděl? Podívejte se na něho, na zrádce. Nemějte obavy. Za 10 nebo 12 let bude historie úplně jinak soudit o takovýchto zrádcích. Dopolední jednání. Gisevius vypovídal o Göringově podílu na Blombergově aféře. Z toho jasně vyplynulo, proč chtěl Göring svědka zastrašit, aby nic nevypovídal o aféře kolem Blombergovy svatby. S Göringovým vědomím a s jeho podporou se polní maršál Blomberg oženil se ženou s pochybnou pověstí. Skandál, k němuž pak došlo, Göring využil k tomu, že pohnul Hitlera, aby Blomberga zbavil funkce vrchního velitele branné moci. Odhalil též Göringovu účast na skandálu kolem Fritzsche. Osvětlil, jak Fritzsche zapletli do homosexuální aféry a pak sesadili z funkce vrchního velitele armády. Schacht, Canaris a ostatní pak začali připravovat puč proti Hitlerovi. Göring se pokoušel dělat si ze všeho legraci. Ach, jaký lovec senzací! Povypráví všechny klepy, co kolovali v posledních 10 letech. Dennis mi řekl, jen ho nechte mluvit. Je vidět, do jakého bahna zatáhli politici káru a pak očekávali, že je vojáci z toho bahna vytáhnou. Keitel byl zrušen, že došlo k odhalení skandálu v souvislosti s Blombergovou svatbou. Je to neslýchaná hanba, že se tato aféra vynesla na veřejnost tímto způsobem. Ani předtím mě neušetřili. Gering to zaslechl. Naříkání nepomůže, polní maršále. Tito lidé nemají naši výchovu. Nerozumějí těmto věcem. Je to tak, jak jsem vám vždycky říkal. Byl to skutečně špinavý trik vytloukat tehdy z toho politický kapitál, řekl jsem Keitlovi. Dnes je nevyhnutelné, aby se to zveřejnilo a odhalila se tak prohnilost nacistického vedení. Přesto nebylo to slušné to zveřejňovat, protestoval Keitel. Byl jsem 24 let čestným vojákem a nyní se pokoušejí ze mě udělat saška a zesměšnit celou mou tradici. Jenom na vysvětlenou. Keitlův syn se oženil s Blombergovou dcerou z prvního manželství, takže celá aféra kolem Blombergovy svatby se dotýkala i cti Keitlovy rodiny. Polední přestávka. Když odcházeli na oběd, tvářil se Schirach jako před popravou, protože jeho hrdina byl odhalen. Většina obžalovaných odcházela ve zlobném anebo rozpačitém tichu. Sám Schacht byl trochu nervózní, když se mnou mluvil, protože na sobě cítil zlobné pohledy vojenské kliky i několika ostatních obžalovaných. Vidíte? Dokonce i mnozí slušní Němci jsou vyvedeni z rovnováhy, když jde o otázku vlastenectví. Bylo by bývalo lepší, kdyby se Gizevius nebyl pokoušel mluvit o otázce vlastizrady, ale kdyby byl uváděl jen fakta. Ovšem, pravda je pravda a nelze zabránit, aby nevyšla najevo. Denis chodil sem a tam po jídelně a poprvé se úmyslně vyhýbal vmísit se do našeho rozhovoru. Zde vidíte tu militaristickou mentalitu bez kouska lidského citu. Tak, hrozná válka. Měla stát miliony německých životů. Přines ničení a zoufalství. Souhlasili s ní. Když ovšem se dojde na to, že se válce dalo zabránit, někteří lidé se nedokázali zbavit úzkoprsého smyslu pro povinnost. Snažil jsem se Denice přivést k tomu, aby se vmísil do rozhovoru, ale začal schválně mluvit o květinách v zahradě. Nyní, když došlo k buď a nebo, ukázalo se, že Denic stojí jednoznačně na straně vojáků, které svědek obvinil, že válku začali společně s Hitlerem. Nakonec se vmísil do rozhovoru Papen. Škoda, že jsem tehdy nebyl s vámi v užším styku. Chyběla úzká spolupráce proti hitlerovské opozice. Ba, ani generálové nenašli žádnou podporu. Ne, generálové úplně zklamali, trval na svém Schacht. Kdyby se byl tucet energických mužů, pevně semkl a kdyby nikdo strachy neselhal, když došlo k rozhodující chvíli, bylo by to stačilo Hitlera zastavit. A milionu životů by byly zachráněny. Ale když došlo k rozhodujícímu okamžiku, srazili generálové paty. A Neurath jednoduše odstoupil. Nechci být osobní, rozumíte? Ale bylo moc málo lidí, kteří byli ochotni spolupracovat až k rozhodnému konci. Odpolední zasedání. Odpoledne svědek objasnil podrobnosti o nezdařeném atentátu na Hitlera 20. července 1944 a četné skandály a intriky, do nichž byl zapleten Göring a ostatní generálové. I generál Rommel se podílel na nějaké té intrice, když viděl, že přichází konec. Chtěl totiž zůstat jedním z vůdčích představitelů i po porážce Německa. Během odpolední přestávky mi Schacht řekl, že toto je konec hitlerovské legendy, protože nyní vyšla najevo prohnilost celého systému. Fritsche Měl zase málem slzy v očích. A tak si nasadil tmavé brýle, aby to skryl. Naopak, řekl. To znamená, přátelé, začátek hitlerovské legendy. Myslíte, že Němci budou nyní Hitlera obdivovat ještě víc, když se dozvěděli o korupci, intrikách a skandálech? Zeptal jsem se ho. V tom okamžiku mě přerušil Seyss Inquart. Nikoliv, ale obraz je příliš temný. Příliš mnoho intrik, příliš mnoho pokusů o atentát. Domnívám se, že německý národ bude tím vším zhnusen. Křížový výslech Gizevia vedl žalobce Jackson. Svědek v něm dosvědčil Göringovu účast na požáru říšského sněmu. Hitler přikázal, aby se provedla velkorysá propagační kampaň. Goebbels proto zorganizoval s Göringem a vůdcem SA Karlem Ernstem zapálení říšského sněmu a vinu za to svalili na komunisty. Později dal Göring většinu členů SA, kteří se na věci podíleli, zavraždit, a to v době Rémova puče, spolu s ostatními svými odpůrci, kteří byli uvedeni na připravované a připravené listině. Večer ve věznici. Šachtovacela. Šacht mluvil o rozepři o hitlerovské legendě. Snaží se dokázat, že všechny pokusy Hitlera zavraždit mohou vést ke vzniku nové legendy o ráně dýkou do zad, podobně jako vznikla po první světové válce. Ale všechno to, co si odhalil, skutečně velmi uškodí Hitlerově pověsti. Jen si představte tuto scénu. Polní maršál Fritsch přijde k Hitlerovi a dá mu své čestné slovo, že obvinění z homosexuality proti němu vznesená se nezakládají na pravdě. Na to Hitler, hlava státu, osobně otevře dveře malému zločinci a konfrontuje ho s obviněním. No, jen si představte, hlava německého státu věří slovu homosexuálního zločince a nikoli v čestnému slovu vrchního velitele německé armády. Ne, ne, něco takového mu Němci nikdy neodpustí. Pak znovu opakoval to, co říkal u oběda. O tuctu odvážných mužů. A dnes chce Papen vědět, proč jsem se nesnažil získat ho ke spolupráci. No což jsem mohl, když jsem viděl, jak nacisté vraždili jednoho jeho podřízeného za druhým a on nic a nadále podporoval Hitlera. Po Anschlussu jsem si myslel, že s nimi skoncoval, ale pak zase přijal funkci velvyslance. Je možno počítat s takovým člověkem při přípravě spiknutí proti Hitlerovi? Nyní ovšem tvrdí, že i on byl proti Hitlerovi. Ne, ne, neexistuje ani jediný člověk, který byl tehdy proti němu. 26. dubna. Dopolední jednání. Gizevius dále vypovídal v křížovém výslechu, který vedl žalobce Jackson. Uvedl, že brutalita SA od samého začátku připravovala cestu násilnostem, jež dosáhly svého vrcholu ve vraždění v koncentračních táborech. Ještě jednou objasnil podrobnosti o tom, jak Göring zastrašoval svědka. Göring pozoroval koutkem oka účinek svědkových sloh na soudce a ostatní obžalované a svůj vztek se snažil maskovat nuceným výrazem lhostejnosti. Během dopolední přestávky přišel ke Göringovi doktor Stamer, rozrušený odhalením zastrašovacího pokusu, které zdiskreditovalo jeho právnickou čest. Stráž slyšela, jak mu četl prohlášení, které chtěl přednést soudnímu dvoru. Chtěl uvést v pochybnost věrohodnost svědka a žádal, aby se Göring vyjádřil k ovlivňování svědka a k intrikám, na kterých se prý podílel. Göring neměl zájem věc znovu přetřásat. Zřejmě by byl raději, kdyby se už celá záležitost přešla a nepoutala znovu pozornost. Doktor Stamer řekl, že musí zaujmout stanovisko k těmto věcem, aby se ospravedlnil. Göring mu řekl, aby s tím zatím počkal, že si to ještě rozmyslí. Pak se Göring obrátil ke své klice a změnil téma rozhovoru, vracel se k jednomu svému oblíbenému tématu. Nedělejte si starosti, Anglie nás nedovedla porazit. Nedovedla to ani Anglie a Rusko. A Anglie, Rusko a Amerika společně potřebovali zatraceně dlouhou dobu, než nás porazili. A kdybychom to zkusili ještě jednou, nikdo by nás neporazil. Jo, posluchači z vojenské kliky, Ribbentrop a duchem nepřítomný Hess nadšeně souhlasili a měli radost z jeho heroického chvastonství. Tak se aspoň na chvíli odvrátila pozornost od Göringovy hanby. Polední přestávka. U oběda však bylo jasné, že Göring dobře ví, že nikoho neošálil. Seděl ve svém koutě, pohrl dokonce i obvyklou procházkou po jídelně, jako by se chtěl vyhnout nevraživým pohledům ostatních obžalovaných. Když po obědě přišel dolů, řekl doktoru Štámerovi, že si to rozmyslel a že se rozhodl, že bude nejlepší nechat věc nyní v klidu.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal by mě i pěští, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kona. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době, u Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na.
Házím tornu na svý záda, před flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si k šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce. Posadil mě na lavici z dubového Pražce. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek zdiva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují, rychlost šmíra saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,